Dobrý podvečer, posloucháte nás na vlnách Českého rozhlasu v čase pořadu Na cestách jako každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou. No a my celý srpen putujeme po královských věných městech. Tento fenomén je tady už 720 let. Dnešní pořad věnujeme novému Bidžovu a potom se dnes ještě přihlásím z Vysokého Mýta. Jsem v královském městě, královském věném městě, Novém Bidžově. Nový Bidžov se zařadil na seznam královských věných měst jako poslední z těch 9 měst. No a co dnes nabízí? Unikátní třeba je pohled z výšky na Nový Bidžov, protože když uslyšíte bidžovský čtverec, tak je to odkaz na pravidelné geometrické tvary, které to město má. Zastavit byste se určitě měli na Masarykově náměstí, které má unikátní kruhový objezd. Proč je unikátní, to se také pokusíme ukázat. Měli byste zajít také do secesní spořitelny s muzeem. Tam na mě bude čekat Jan Kohout, vedoucí městského muzea. Ale ještě než se vypravíme tam, tak se zastavím na okraji Nového Bidžova. Láká mě totiž místo, které se jmenuje Metličany. Tam je galerie u svatého Jakuba. No a když se pořad zabývá tím fenoménem královských věných měst, tak se podíváme na místa, která vás podle mého královsky odmění. Po královských věných městech dnes putujeme s mikrofonem konkrétně v Novém Bidžově. A další naší zastávkou, vy už slyšíte, že ta akustika je taková docela zvláštní, je galerie u svatého Jakuba v Novém Bidžově, konkrétně v Metličanech. Já když se teď rozhlédnu a přijdete sem, ještě do konce prázdnin máte šanci, možná i déle, teď nevím úplně přesně, tak se vám tenhle ten prostor galerie u svatého Jakuba, tak se vám královsky odmění. Čím?
Výstavou. A výstavou Míly Firstové, což je v současné době jedna z nejlepších grafiček českých, která teda žije trvale v Anglii. A myslím si, že i to výtvarno stojí za to shlédnutí. A jak jste říkal, ne do konce prázdnin, máme to dokonce oficiálně do konce září. Skončíme 27.9., kde bude vlastně rozlučkový koncert za účasti jednoho z nejlepších kytaristů Lukáše Somra.
To už říká Jan Beneš, galerista, ale já jsem tady zahlédl takový soubor zajímavých listin a tady je napsáno, a nám to krásně váže k tématu, Král a královna ve výtvarném oboru rytectví a lept. Inženýr Jan Beneš. To je asi vděčné téma pro výtvarníky Král a královna.
Král a královna jsem byl vyzván tady bidžovským vzdělanci, kde vlastně proběhlo kolokvium a dostal jsem za úkol téma Král a královna ve výtvarnu. Tak pro mě bez velkého váhání se objevil jako král Václav Holar, barokní rytec, a královna je samozřejmě jasná v dnešní době Míla Firstová, taky rytec. Václav Holar cestoval a dostal se až do Anglie, kde učil budoucího krále Karla II. Kreslení. No a Míla Firstová v Čechách neuspěla na výtvarných školách, šla do Anglie, kde uspěla, dostala i ocenění a učila na královské škole princezny, ale kde se potkala s královnou, takže ono, to je to propojení, akorát, že v tom byl rozdíl 350 let.
Jak si užívají novobidžovští takový prostor, královský prostorný, jako je tahle ta galerie?
No, bidžovští jak si užívají. Někteří ano, poučení ano. Já si myslím, že tady děláme zajímavé výstavy. Dřív jsem dělal výstav několik do roka. V současné době zůstávám u jedné výstavy, protože ty lidi mají čas si to prohlédnout, vychutnat a vrátit se. Což se stává třeba případ tyhle ty Míly Firstové, že lidi se nám sem vracejí už po třetí. Jo, a z celé republiky. Bidžovští ano, jsou zasaženi někteří výtvarném, protože využití kostela, který vlastně de facto už není v tom pravým slova smyslu vybavením, tím církevním, lavice a další oltáře a podobně, opravdu to slouží jenom za účelem galerie. A myslím si, že to stojí za to, a můžou chodit častěji.
Ale i lidé, kteří nejsou jen zapáleni pro to výtvarné umění, tak je může zaujmout tenhle ten kostel architektonicky, protože on je trochu zvláštní. Nejsem odborník, ale on stojí úplně jinak než většina kostelů u nás.
Já myslím, že to stojí za návštěvu. To, že vlastně se budeme bavit o tom, že kostel dneska je umístěn na návrší a je orientován na severích, což je výjimka prakticky v církevní praxi, takže to je taková rarita. A původní gotický kostel, který stál vlastně uprostřed lodi, tak začali rozebírat a používat i materiál na stavbu té barokní památky. Dělal to stavitel Kellner, ale údajně podle ztracených plánů Dizonhofera. Takže baroko, tak jak má vypadat, a já si myslím, že už tady byli i z Univerzity Karlovy, proměřovali a potvrdili, že by to mohla být práce vlastně Dizonhofera.
Královská věna města byla pro královny zdrojem příjmů, ať už finančních, jak už jsme řekli, ale také těch naturálních. No a proto vůbec není od věci, že teď už reportážní mikrofon našeho putování po královských věných městech v Novém Bydžově jsem zapínal ve chvíli, kdy jsem vstoupil do peněžního ústavu. A přitom jsem v muzeu.
Je to tak, vítám posluchače Českého rozhlasu v nejreprezentativnějším prostoru asi Městského muzea v Novém Bydžově, bývalém sálu Městské spořitelny, architekta známého pražského Jana Vejrycha, a nacházíme se v prostorách, kde byla vlastně původní čekárna.
Čekárna už to není, už je tady kolem mě všude samé umění. Muzeum Uleckého vyvolává takovou představu trošku zaprášených prostor, nostalgie, vzpomínek, návratů hodně zpátky proti proudu času, ale v Novém Bydžově to tak úplně neplatí. Ono už ve většině našich muzeí. A to už se ptám toho, kdo teď ten prostor, kde jsme představil, Jana Kohouta, vedoucího muzea.
No já bych trošku teda nechtěl posluchače odradit, opravdu nabízíme i to zastavení a ten pohled do naší bohaté minulosti, nejen Nového Bydžova, ale celého regionu. Máme tady opravdu velké množství unikátních předmětů celorepublikového významu, ale zároveň nabízíme našim návštěvníkům program velice aktuální, děláme pravidelné přednášky, takže kdo sleduje naše stránky, určitě bude vědět. No a v současnosti mají návštěvníci našeho muzea možnost vidět výstavu, která se nazývá Prošli Bydžovem.
Udělejme malou ochutnávku, zmiňte, kdo prošel Bydžovem, královským věným městem. Abychom nebyli jenom v té hluboké historii, ale abychom to provázali i s tou současností.
A byla to obrovská plejáda umělců, nejen od gotiky přes baroko, ale opravdu umělci 19. 20. století, takže jsme k výročí 720 let města Nového Bydžova připravili z galerii u svatého Jakuba výstavu autorů, plejády autorů moderního umění, kteří se mnohdy třeba jenom letmo dotkli a někteří zapustili i silnější kořeny v Novém Bydžově. Takže budete moct tady vidět díla Vladimíra Komárka, Františka Kavána, Bohumila Kubišty, Stanislava Hudečka, dalších významných umělců. Vincence Beneše, tady na něj koukáme, přímo před námi visí jeho krásná krajinka. Takže je toho opravdu hodně, výstava běží až do konce roku, takže budu rád, když ji navštívíte.
Tady má stopu i člověk, který byl první z tohoto prostoru Česka, kdo byl v Antarktidě.
Ano, přímo v průjezdu muzea máme nejčerstvější přírůstek, ještě vlastně před konzervatorským zásahem, a je to úplně aktuální důkaz naší sbírkotvorné činnosti. Obrátil se na nás pan Krofta ze Sadské, že by pro nás měl předmět. A že je to kanoe, při projížďce na níž zahynul doktor Václav Vojtěch, náš polárník, prvníček v Antarktidě. Jsou takové ty paradoxy dějin. On velký polárník, účastník Baerdovy antarktické expedice v letech 1928 až 30, tragicky zahynul rok a půl později na Labi u Sadské, kdy se projížděl právě na kanoji, kterou můžete vidět teď nově v našem muzeu.
Tak to je tedy opravdu přírůstek jako hrom. Já tady čtu a opět mám plné právo přihlásit se hrdě k svému prvenství. V neděli dne 27. ledna 1929 po 6. hodině večerní, máme také po 6. hodině večerní, stanul první Čechoslovák na půdě jižní Točny na 78. stupni 30. minutě jižní šířky a na 163. stupni 53. minutě západní délky. Úžasné. Jste hrdí na to, že
máte člověka spojeného s Novým Bidžovem s takovým životopisem?
Důkazem toho je tahle ta koje v naší stále expozici a opravdu doktor Václav Vojtěch je důkazem takové té zarputilosti a toho, jak člověk tady z malých skřivan u Nového Bidžova se dostane až na jižní Točno.
Byli jsme daleko s dnešním putováním a teď se vrátíme zpátky přímo do centra Nového Bidžova. Já tady totiž vidím obrázek, který je z roku 1937. Na něm je náměstí v Novém Bidžově, které dokládá vlastně ten geometrický obraz města. To není úplně zvykem, anebo nebývalo alespoň v našich zeměpisných šířkách stavět města podle pravítka.
Je to tak, Nový Bidžov, který si letos připomíná 720 let od svého založení, mohli bychom říct, že i od svého vyměření, protože je takovým dokladem vrcholného středověkého urbanismu, kdy Václav II., jak už název napovídá, nechal vyměřit Bidžov znova, takzvaně na zeleném drnu, no a využil k tomu tehdy německých zkušených geometrů, bychom mohli říct, a tehdejší zakladatel přišel ze Slezska a právě Slezská chorda je základní měrná jednotka, kterou byl vyměřen ten středověký půdorys. A není to jenom náměstí, které si každý návštěvník Nového Bidžova hned vybaví a uvidí, ale zajímavostí je, že ta koncepce byla opravdu štědrá, velkorysá, protože byl vyměřen už v tom středověku i takzvaný velký čtverec, to znamená i městské předměstí. Takže nejen to, co je skryto uvnitř hradeb, ale i podměstí, což nebývalo úplně běžné ve středověku.
Na cestách s Petrem Voldánem.
Takže pokračujeme v návštěvě královského věného města Nový Bidžov. Já už jsem na takovém, řekněme, výklenku nebo ve výklenku muzea nad náměstím. No a když otevřu okno, hned uslyšíte ruch. Ne až tak veliký, protože jsme tu v době, kdy není tak velký provoz, ale já už se teď dívám na kruhový objezd. Čím může být zajímavý kruhový objezd? Mimochodem první vznikl ve Spojených státech v roce 1904, u nás údajně první byl někdy v roce 1930, no ale ten tady v Novém Bidžově je jedním z prvních dalších u nás. Je to dobré pro vás prvenství, anebo je to takový danajský výmysl a dar?
Tak určitě byl potřebný už v té době v roce 1950, ačkoliv ta doprava ještě nebyla tak velká jako dneska, ale my jsme před chvílí hovořili o tom pravidelném půdorysu našeho města, jak to hezky ve středověku vyměřili a opravdu všechny cesty sever, jih, západ, východ se nám stýkají uprostřed toho náměstí, u toho kruhového objezdu. Takže dneska při tom objemu dopravy je to spíš danajský dar našich předků.
My už pomalu Nový Bidžov opustíme a vydáme se do dalšího královského věného města, do Vysokého Mýta, které, když už zůstanu u tématu dopravy, je s dopravou propojeno, ať už historicky, anebo také aktuálně. Takže po písničce už z Vysokého Mýta. Doprava. To je zaklínací slovo i v dalším královském městě, královském věném městě, kterým je Vysoké Mýto. Nový Bidžov, ten se honosí tím, že má jeden z prvních kruhových objezdů, který byl vybudován v republice. Dnes kruháky máme úplně všude. Jak jste na tom vy, na tom největším náměstí v republice, nebo není největší?
Tak teď jste trošku ranil srdce vysokomýtského občana. Každopádně ano, určitě máme největší čtvercové náměstí v republice. Je to několikrát změřeno, spočítáno a je opravdu největší v celé republice.
Na oko se durdí ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek. Tak jak vy to máte s tím čtvercem a tím kruhákem?
Tak my máme určitě také jedno prvenství v naší zemi a to sice takové, že my se můžeme chlubit největší kruhovou křižovatkou ve tvaru čtverce, protože naše čtvercové náměstí je zároveň označeno jako kruhový objezd nebo jako kruhová křižovatka, takže to bych řekl je také prvenství, které stojí určitě za to, aby bylo zaznamenáno.
Mimochodem údajně někde tudy, kde teď spolu stojíme ve Vysokém Mýtě, vedla jedna z historických, řekněme, kupeckých cest nebo obchodních cest.
Tak, byla to stezka, kterou většinou slýcháme nazývat Trstenickou stezkou, byť ten název je až 19. století. Každopádně se jedná o trasu, která spojovala Čechy a Moravu, ale kdybychom chtěli znát nějakou její přesnou trasu, tak tu určitě nevíme, neznáme, neumíme určit. Ano, je to dáno tím, že ona i tak různě v průběhu staletí měnila svoji trasu. Ono také záleželo, jak blízko vedla podél řeky, při původních se samozřejmě měnila, nešlo se nějakým podmokřeným terénem a tak dále. Takže těch tras a větví bylo určitě víc, nelze přesně určit, ale jednoznačně procházela tady Vysokým Mýtem nebo jeho okolím.
Pojďme od dopravy k těm záležitostem spojeným s královnami. Byla tady někdy nějaká z královen?
No jejda, byla tady Johana z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad, a zdržela se tady dokonce několik týdnů. Měla s sebou poměrně velký doprovod, což pro Vysoké Mýto znamenalo jednu zásadní věc, že ještě 2 roky po její návštěvě se náš rozpočet pohyboval v červených číslech. Tolik tady toho projedli.
Tehdy tomu neříkali červená čísla.
Neříkali, říkáme tomu tak my dnes, ale z té doby se dochovala vlastně jakási účetní kniha našeho města, psaná česky, a tam je opravdu jednoznačné, že do té doby, než královna přijela, tak vždy ten účet roční končil v těch kladných číslech, a v tom roce, kdy teda tady královna nás poctila naší návštěvou, tak jsme šli do mínusu a další 2 roky jsme v tom mínusu ještě zůstali, až potom jsme se z toho oklepali, ale ani to nám nevadilo, na královnu jsme nezanevřeli. A i další roky jsme ji odsud posílali naše vyhlášené pstruhy zloučné.
Tak vám v tom královna udělala pěkný cirkus, řekněme, v těch rozpočtech. Jaký cirkus anebo sekiru vám udělá v rozpočtu nové muzeum?
Tak my doufáme, že žádnou sekeru nám nespůsobí. Nám naopak umožní to, že budeme moct opustit některé prostory, které máme v tuto chvíli pronajaté, takže se přestěhujeme ryze do svých vlastních prostorů, což je pro nás velice vítáné a těšíme se na to. A pod jednou střechou budeme mít nové moderní depozitáře a nové moderní expozice, které budou dokumentovat různé technické obory z území celého Pardubického kraje, od řekněme autodopravy, cyklistiky až třeba po letectví.
Tak na to si počkáme. Další pozvánka do Vysokého Mýta. No a vy jste mě zval dovnitř, tak půjdeme dovnitř. Dozněla další písnička, naše putování po královských věných městech už pokračuje přímo v budově regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. My jsme zapomněli v Novém Bydžově připomenout jejich raka, kterého tam stále mají, bohužel už jenom kovového na radnici, takže raky už tam neloví, ty dodávali na královské stoly. No a Vysoké Mýto, jak jsme připomínali i před 6 lety v dokumentu, posílalo pstruha obecného. Máte rád pstruha?
Pstruha miluji, je to jedna z mála ryb, která mě chutná.
No a kdo všechno tady měl rád taky pstruha?
Tak těch lidí bylo nespočet, kdybychom to vzali od středověku, tak si na našich spruzích pochutnávali králové, císaři, královny, ale i vysocí dvorští úředníci, ale kdybychom se přesunuli do mladší doby, do 19. století, tak dokonce jedním z prvních rybářů, který se jezdil s takzvaným sportovním rybolovem, tak byl Tomáš Garrigue Masaryk, který sám byl teda vášnivým příznivcem rybolovu, což se o něm málo ví, ale byli tady další významní rybáři, mohu vzpomenout herce Jana Wericha, ale můžeme vzpomenout i různé diplomaty, například poválečného velvyslance Spojených států amerických v Československu, pana Steinharda, takže i ten tady byl na rybách. A pakliže, že bych to měl nějak shrnout do 20. století, tak kromě Gustava Husáka a Václava Havla si na vysokomýských struzích pochutnávali všichni českoslovenští prezidenti.
Od královny k prezidentům. Jdeme muzeem dál. Tady vidím něco, co mě opravdu nějak hlava nebere. Italští zajatci na návštěvě v muzeu?
Je to skutečně tak a je to taková pozoruhodná příhoda z období první světové války, když vypukla válečný konflikt mezi Rakousko-Uherskem a Itálií a přicházeli do vnitrozemí zajatci z této fronty, tak nebyli soustředěni v nějakých táborech nebo ve vězeních, ale byli využíváni v hospodářství, nejčastěji v zemědělství, ale také v cihelnách, v pivovarech, v cukrovarech. No a stejně tomu tak bylo i ve Vysokém Mýtě, kdy skupina italských zajatců pracovala v místní cihelně. cihelně. No, ale protože v neděli bylo volno, a to se týkalo i zajaců, tak oni jednoho nedělního odpoledne vzali všechny italské zajace a šli s nimi na návštěvu do našeho muzea. O tom dokonce je učiněn zápis naší návštěvní knize, kde všichni ty italští zajaci se podepsali. Takže pro mě je to opravdu taková muzeská příhoda, ta představa, hlavně když ta válka skončila a ti zajaci se vrátili domů a oni se jich ptali, tak co, jaký to bylo v tom zajetí, a oni mohli říct, no tak chodili jsme do muzea, tak to je opravdu jako představa monumentální.
My to všechno říkáme v expozici, která se mi hrozně líbí svým názvem, protože ten název je Vysoké mýto světové a to odpovídá našemu záměru, jak dostat královská věná města do světa. Máte ještě něco, co můžete přihodit z toho světa?
Tak, kdybychom se dostali do té nejstarší historie, tak tady máme nádherný exponát, kterému říkáme soška sokolníka. Je to věc, která pochází ze 14. století. A je to import z německého Norimberka, takže ta dosvědčuje to, že ten dálkový obchod v tom středověku fungoval velice dobře a že nějaké východočeské město nebylo izolovaným sídlem, ale skutečně obchodovalo i s těmi vzdálenějšími městy v Evropě. Takže ta soška je tady k vidění, je moc hezká, je to taková drobnější práce, ale určitě stojí za vidění. No a kdybychom se nějakým způsobem dál povídali o tom, jak třeba Vysoké mýto zasáhlo do světových dějin nebo obráceně, tak bych pak zmínil takovou jednu zajímavost z období husitských válek, nebo spíš po husitských válkách, kdy kousíček od Vysokého mýta je obec Ostrov, odkud pocházel jeden husitský válečník Jan Talafus Ostrova, je dobře znám i z jiráskových románů. No a ten tedy později působil na území dnešního Slovenska a Maďarska, kde se zapojil do tamnějších bojů. No a on za své služby, jakožto vlastně námezný žoldnéř, si vysloužil poměrně velké jmění, ale bohužel tak, jak rychle nabyl, tak i rychle pozbyl. A my jsme zjistili, že ještě ve 20. století bylo na Slovensku takové úsloví, které znělo bědný jako talafus. Tím řečník chtěl říct, že ten člověk poměrně rychle schudnul a nic nemá. A opravdu máme od kolegů ze Slovenska, ze slovenských muzeí potvrzeno, že ještě někdy v 60. 70. letech toto někde používali.
I to se dovíte, když přijedete do Vysokého mýta. No já jsem narazil na Vysoké mýto na místě, kde bych to až tak úplně nečekal, a to bylo v Bulharsku a spojení to bylo úžasné, protože kam jsem se vrtnul, tam byli bratři Škorpilové. Kde se vzali Škorpilové z Vysokého mýta v Bulharsku?
Škorpilové se z Vysokého mýta vzali v Bulharsku prakticky omylem, protože oni ji dali na výzvu, kterou tehdy zveřejnili bratři Bulhaři a chtěli sehnat učitele, kteří by byli ochotni pomáhat tím, že odcestují vlastně do Bulharska a tam budou zakládat a podporovat školství tamní. Takže oni přijali tuto výzvu a zprvu jako učitelé odcestovali do Bulharska a tam se rozvinula jejich badatelská činnost i na jiných polích, takže se stali z nich vlastně zakladatelé archeologie. Věnovali se sběru národopisných materiálů, které velmi čile posílali zpátky do Vysokého mýta a podělili místní muzeum, kde pracoval jeden z jejich bratrů.
Tak to určitě i Soňa Krátká, která mi odpovídá na tuhletu otázku, musela mít radost, že vlastně Škorpilové nezapomněli na Vysoké mýto.
Bez pochyby. Mě to velmi těší, protože přibližně 2 roky zpátky se konala taková nádherná konference, kde jsme vlastně s ostatními kolegy z jiných muzeí v České republice srovnávali, co všechno se od bratrů Škorpilů do našich muzeí dostalo. A já jsem zjistila, že zřejmě bratra, který dlel ve Vysokém mýtě a působil jako tehdy správce muzea, měli více rádi než ostatní sourozence třeba toho plzeňského. Takže to, co poslali do Plzně, je o mnoho chudší, než máme my ve Vysoké mýtě, což jsme se s kolegy velmi smáli.
Vy jste nejenom brali, vy také posíláte a já vím, že když svět a mýto, takže mýto se ocitlo také jako kulturní instituce a historická instituce také až v Kanadě.
Byla to jistě krásná výstava, která probíhala v 70. letech 20. století a protože naše muzeum má velmi bohaté sbírky skla, porcelánu, tak byl vybrán soubor habánské kameniny, který putoval právě na výstavu do Montrealu.
No tak vidíte, kam až se rozmáchlo Vysoké mýto. No ale já se vlastně dostanu z Kanady jenom o kousíček vedle do Spojených států. Bude to něco, co možná si s Vysokým mýtem už nespojujete, i když prý se tady stále hraje. Ale kdo z vás ví, že první basketbalový zápas Košíková se hrála ve Vysokém mýtě?
Je to tak, bylo to v roce 1897, bylo to zásluhou místního učitele Jaroslava Karáska, který založil dokonce spolek pro pěstování her mládeže. No a on byl takový velice aktivní a neustále tak jako zjišťoval, co je za nové sporty, nové hry, jezdil do Prahy nakupovat nová sportovní náčiní. No a tak to narazil i na novou hru, basketbal, a on se rozhodl, že tady s chlapci z místní školy ho sehraje, nebo že naučí hrát. No a k tomu skutečně došlo a v roce 1897 oni předvedli, vlastně bylo to jakési exhibiční utkání, bylo pro veřejnost, a je to tedy první doložený veřejný zápas basketbalu v Čechách.
Na cestách s Petrem Voldánem.
Končí další naše návštěva v královských věných městech. Startuju auto a odjíždím teď už z Vysokého Mýta, poté, co jsme se zastavili i v Novém Bydžově. No a příště nás čeká poslední štace těchto 9 královských věných měst. Budeme ve dvoře Králové nad Labem a pak také v Hradci Králové. A tím završíme naše putování za fenoménem 720 let starým po královských věných městech. Opět za týden v pondělí po 18. hodině se na vás těší Petr Voldán.